Reiskjørstenar leipa á. Etter partian vi Solferino, voru rujtjene í Mi-Italia fruja og fóru saman vi Sardinia. Nú var bært etter at herstega Sicilia og Sur-Italia. Såleis sá det út í havnene og í Genova tann 7. mai í 1830. Allan dagin uti við monnun í reyjun kjørstun, som kjøtt fermt og skip við vopnun og lóri, meti og vatni. Ein svarsjætjutur prúur meður tyktist að vera lægarin. Han stóð til viks og gúa í ótólin sigarsuna, meðan negrir af monnunum sötu sunnum efverandi farvel. Tann sjætjuti Giuseppe Garibaldi, ein vujagítin fralseskappi, hermeður og eventúrari. Garibaldi og reisjurstur hansara arbeida fyrir eitt launilegt fela som vil samæna Italia. Nú eru þar að veð til Sicilia, som saman við Súr Italia kúa af einun hætavun ikkje italskum konche. Þegar 1000 reisjurstnar hafa eina lengar sjófer fyrir framman.